πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ακούγοντας ξανά και ξανά τα ηχητικά ντοκουμέντα και τα ρεπορτάζ για τη στιγερή δολοφονία της 28χρονης Κυριακής, διαβάζοντας για τα λάθη και τις παραλήψεις της αντικρουόμενης καταθέσης, για την αδιαφορία των αστυνομικών του «Δεν είναι ταξί το περιπολικό» και των άλλων που δεν ζήτησαν καν τα στοιχεία της άτυχης κοπέλας, και για τα «Δεν θυμάμαι τίποτα» του Νταΐ γυναικοκτόνου που εμφανίζεται πλέον ψυχρός, κοινικός και με ψυχολογικά προβλήματα. Ακούγοντας βέβαια και τον πατέρα της Ελένης, τον Παλούδη, να λέει εδώ στην ΕΡΤ το πρωί ότι είχαν διώξει και την κόρη του από αστυνομικό τμήμα όταν είχε πάει η άτυχη κοπέλα να καταγγείλει βιασμό, μια άλλη περίπτωση. Δεν θες και πολύ να αρχίσεις να ουρλιάζεις. Να ουρλιάζεις όσο πιο δυνατά μπορείς, πιο δυνατά και από το ουρλιαχτό, το οποίο μανιφέστο της λεγόμενης γενιάς των beat λογοτεχνών που έγραψε το 1956 ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα beat τη δεκαετία του 50 και ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1997. Ένα ουρλιαχτό για τις γενικοκτονίες, αλλά και για άλλες περιπτώσεις και για όσους, για παράδειγμα, πέφτουν από τα σύννεφα με τις εισαγγελικές διαπιστώσεις και τις διώξεις σε βάρος βουλευτών των Σπαρτιατών. Δεν είμαι σίγουρος πως ο κόσμος είναι σε καλύτερη κατάσταση από όταν πρωτοαπέκτησα συνείδηση αυτού του κόσμου. Φαίνεται πως έχουμε την τάση να δημιουργούμε χάος ή θελημένα, είχε πει σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ή θελημένα ή αθέλητα, η επικαιρότητα συχνά πυκνά φλερτάρει με το χάος, γι' αυτό πάμε σιγά σιγά να βάλουμε την ειδησιογραφία σε μια τάξη και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τηλεδιάσκεψη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μεταξύ άλλων, υπόθηκε ότι θα δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας για τα θύματα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα λάθη και τις παραλήψεις που έγιναν το μοιραίο βράδυ της στιγερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων. Όλοι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους. Το αίτημα για ένταξη του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα επαναφέρει η αντιπολίτευση. Με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προεδρού του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 7 το απόγευμα στο Ζάπιο Μέγαρο το 15ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει επαιτειακό χαρακτήρα καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τη φορολογία άσκησε ο Στέφανος Κασελάκης κατά την πρώτη του προεκλογική ομιλία χθες στα Χανιά. Η περιοδία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη συνεχίζεται σήμερα με επίσκεψη στο Ρέθυμνο. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 2 βουλευτές των Σπαρτιατών μετά την ποινική δίωξη κατά των 11 βουλευτών του κόμματος για παραπλάνηση εκλογών. Ποινικά διώκεται και ο Εγκλειστός Ηλίας Καστιλιάρης. Στην υποχρέωση της ΑΔΑΕ να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη κατέληξε το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών. Στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας οδηγείται η πρώην δικαστικός Αντωνία Ηλία, καταδικασμένη ως μία εκ των θεωρούμενων πρωταγωνιστών του αποκαλούμενου παραδικαστικού κυκλώματος το 2005. Εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, στο δρόμο προς τις Ευρωκάλπες του Ιουνίου, απόψε ξεκινούν οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται από χθες στην Κρήτη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά, όπως θα δούμε αναλυτικά και δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις από το χώρο της δικαιοσύνης. Η μία για το κόμμα των Σπαρτιατών, τα λέγαμε και χθες, και η άλλη είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την άρνηση της ΑΔΑΕ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που έγινε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του. Ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την έρευνα των αρχών που είναι σε εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 28χρονη Κυριακή έπεσε νεκρή έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων, καθώς καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα στοιχεία που καταδεικνύουν λάθη και παραλήψεις των στελεχών της Ελλάδας το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας. Είναι ένα θέμα που έχει επισκιάσει τα πάντα και έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε σύσκεψη νωρίτερα αλλά και τηλεδιάσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς, τους διοικητές τμήματων και τους προϊσταμένους ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να δώσει περαιτέρω οδηγίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη και στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης νωρίτερα?
καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, θα δημιουργηθούν νέες δομές φιλοξενίες για θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε αστυνομική διεύθυνση. Για πρώτη φορά θα βοηθήσει και η Εκκλησία που θα παραχωρήσει κτίρια για να φιλοξενούνται θύματα, ενώ θα συνεχιστεί και συνεργασία με ΜΚΟ που επίσης φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες. Με αφορμή όσα έγιναν στο ΑΤΑ Αναγείων Αναργύρων, ο Υπουργός τόνισε ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να στηρίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ζήτησε από τους τηλεφωνητές της άμεσης δράσης να αντιμετωπίζουν με επαγγελματισμό τα θύματα. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Υπουργός ζήτησε από τους διοικητές των τμήματων, ακόμη και αν το θύμα δεν κάνει μήνυση στο δράστη, λόγω του αυτεπαγγέλτου οφείλουν να διερευνούν την καταγγελία και να συνεχίζουν την προανάκριση. Και ανακοίνωσαν και 4 νέα μέτρα που προστήθηκαν ήδη στο εγχειρίδιο ενδοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Το πρώτο είναι κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία όλων των καταγγελιών και περιστατικών σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας με ορισμό ανώτερο αξιωματικό ως επόπτη. Το δεύτερο, κάθε εβδομάδα θα στέλνεται απολογισμός για τις καταγγελίες και τη διαχείρισή τους ανά Διεύθυνση Αστυνομίας στο Επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία. Για κάθε περιστατικό, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ενημερώνει τον διοικητή του τμήματος και τον επόπτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας για να τον υποστηρίξουν στη διαχείριση του περιστατικού. Για κάθε θύμα εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του.
Πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό το τέταρτο σημείο που μετέφερε σε Γιώργο, γιατί αν είχε εφαρμοστεί πριν από λίγες μέρες, θα ζούσε σήμερα 28χρονη η κοπέλα.
Έτσι είναι. Τα λάθη των αξιωματικών του αστυνομικού τμήματος που ήταν βάρδια εκείνο το βράδυ στήγησαν τη ζωή στην 28χρονη κοπέλα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί 45 νέα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται πανελλαδικά η χρήση του panic button. Ο Υπουργός ζήτησε από τους αστυνομικούς να πέφτουν πάνω στο πρόβλημα σαν να είναι δικό τους και να μπαίνουν στη θέση των θυμάτων. Ο πολίτης θέλει και πρέπει να νιώσει ασφαλής όταν έρθει σε εμάς. Σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας υποχρεούμαστε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να νιώσει η γυναίκα ασφαλής και να είμαστε σίγουροι πριν φύγει από εκεί ότι θα συνεχίσει να είναι ασφαλής, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τις 4 βασικές προσθήκες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και γενικά το τι υπόθηκε, τι αποφασίστηκε νωρίτερα στη σύσκεψη και στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης με ανώτατους αξιωματικούς, τους διοικητές τμήματων και τους προϊσταμένους ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να δώσει περαιτέρω οδηγίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Τώρα, στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού οδηγήθηκε από χθες ο 39χρονος δράστης της στιγερής δολοφονίας. Κατά την ολιγόλεπτη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, επικαλέστηκε κοινό μνήμης και μέσω του απολογητικού του υπομνήματος ζητεί να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Σήμερα αναμένεται λοιπόν να φτάσει στην εισαγγελία το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για τυχόν λάθη και παραλήψη των αστυνομικών στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Είχαν διώξει και την Ελένη μας από το αστυνομικό τμήμα όταν είχε καταγγείλει βιασμό, είπε στο ΕΡΤ News ο πατέρας της άτυχης Ελένης στο Παλούδι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Το θέμα είχε επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Ψυχρός και κοινικός παρουσιάστηκε ο δράστης της στιγερής δολοφονίας της Κυριακής στην ανακρίτρια χθες. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε κενό μνήμης, δεν έκανε καμία αναφορά στην πρώην σύντροφό του, ούτε στην ανακρίτρια, ούτε στο υπόμνημα που κατέθεσε. Επί της ουσίας ζητά να του αναγνωριστεί το καταλόγιστο της ιδεχθούς του πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με το υπόμνημα προσκόμισε ιατρικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι μέσα σε 10 χρόνια από το 2013 στο 2023 νοσηλεύτηκε 7 φορές σε ψυχιατρία της Αθήνας. Μάλιστα μέσα στο 2023 πέρασε το κατόφλι ψυχιατρικών ιδρυμάτων 4 φορές. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο της Ευελπίδων, χθες δεμένος πιστάγκωνα με αλεξίσφαιρο και το κεφάλι τυλιγμένο με επιδέσμους. Απολογήθηκε μόλις για 5 λεπτά.
Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή.
Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ζήτησε από την ανακρίτρια τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 39χρονο.
Δεν είπε τίποτα κατά την απολογία του. Μόνο το αίτημα το συγκεκριμένο κάναμε και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που θα διαταχθεί.
Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αηδία χρήση. Στην περίπου πεντάλεπτη συζήτηση που είχαν αστυνομικοί με την 28χρονη, δεν ζήτησαν ούτε τα δικά της στοιχεία ούτε του καταγγελόμενου. Η ολιγορία των αστυνομικών αποδεικνύεται και από τις καταθέσεις του σκοπού και της αξιωματικού υπηρεσίας που περιέχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για τη στιγμή της δολοφονίας και κυρίως το φωνικό μαχαίρι.
Αμέσως βγήκα από τη σκοπιά και αντίκρισα τη γυναίκα και έναν άλλον άνδρα να βρίσκεται κολλημένο στο σώμα της από πίσω, να περπατούν αργά, πλησιάζοντας προς τη σκοπιά χωρίς να βλέπω καθόλου τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο έτερος άνδρας απομακρύνθηκε λίγο από τη γυναίκα και τότε αντιλήφθηκα να κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι, να το τραβάει από την πλάτη της, η γυναίκα να πέφτει κάτω-κάτω με το πρόσωπο και να βγάζει αίμα από το σώμα της. Αστραπία, ο άνδρας αυτός με το μαχαίρι που κρατούσε το έστρεψε στον εαυτό του, αλλά με το πόδι μου το κλώτησα μακριά για να προστατεύσω όσους ήταν δίπλα, καθώς και τον εαυτό μου.
Αυτός λοιπόν μέχρι να αποταχθεί, επιστρέφει. Και θα αποταχθεί, ας πούμε, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Και τον στέλνει η υπηρεσία σε ένα αστυνομικό τμήμα. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος κάτι πρέπει να τον κάνει. Αν είχε 100 ανθρώπους, ίσως να μην τον έβαζε σκοπό. Να τον έβαζε να κολλάει χαρτόσημα για να μην είναι με τους πολίτες. Το διοικητή αυτόν τον ρωτήσαμε πόσο ανθρώπους είχε να βάλει σκοπούς.
Για το μαχαίρι, αξιωματικός υπηρεσίας υποστήριξε.
Μετά από περίπου 3-4 λεπτά, άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει: Βοήθεια, τη σκοτώνει, τη σκοτώνει. Αμέσως εγώ και βγήκαμε στο μπαλκόνι, το οποίο κοιτάει προς τη σκοπιά του τμήματος, και είδαμε δύο άτομα πεσμένα στο έδαφος και τον αρχιφύλακα να στέκεται όρθιος. Ψάχνοντας για το μαχαίρι, είδα τον άντρα, ο οποίος βρισκόταν καθισμένος, να σηκώνει το δεξί του χέρι και να το καρφώνει στο λαιμό του και συγκεκριμένα στην αριστερή του πλευρά. Βλέποντας το αυτό, είπα αμέσως στον αρχιφύλακα, αφού ήταν πιο κοντά, να του πάρει το μαχαίρι από τα χέρια. Εκείνος του το πήρε, το πέταξε στο έδαφος και εγώ το κλώτσισα πιο μακριά για να μην το φτάνει ο άνδρας.
Όχι μόνο το συγκεκριμένο τμήμα έχει ενισχυθεί, αλλά από τις αρχές του 24, έχουμε στείλει στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής πάνω από 400 άτομα. Στα τμήματα ασφαλείας.
Σχολιάζοντας τη νέα γυναικοκτονία στην εκπομπή Συνδέσεις, ο Γιάννης Τοπαλούδης υποστήριξε ότι όταν η κόρη του είχε πάει σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το βιασμό της, το 2017 ο αστυνομικός την είχε διώξει.
Υπήρχε και ένα βίντεο. Και ο αξιωματικός και ο αστυνομικός που ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, είπαν στο κορίτσι μας τι. Πήγαινε να βρεις το βίντεο, πήγαινε να βρεις τα αποδεικτικά στοιχεία, να κάνει τον detective, δηλαδή το κορίτσι μας, 20 χρονών. Και έλα μετά να κάνεις την καταγγελία και την μήνυση.
Όλοι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.
Πραγματικά συγκλονιστική μαρτυρία του Γιάννη Τοπαλούδη, του κυρίου Τοπαλούδη, του πατέρα της Ελένης Τοπαλούδη, για το τι ακριβώς είχε ζήσει η κόρη του και πώς την είχαν αντιμετωπίσει όταν είχε πάει με τη σειρά της παλαιότερα σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει υπόθεση βιασμού. Τώρα, ο δικηγόρος Φώτης Σπυρόπουλος, αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Αρετή Πίτα, τόνισε ότι οι αστυνομικοί δεν επιτελούν το ρόλο τους και δεν βοηθάνε ουσιαστικά όταν παρουσιάζουν στους πολίτες γραφειοκρατικές διαδικασίες του τύπου κάνε μήνυση και οφείλουν, όπως είπε, να γνωρίζουν ότι σε αυτοεπεκαλύτως διοκόμενα δικήματα πρέπει να δρουν αμέσως χωρίς να χρειάζεται η υποβολή μήνυσης. Η λάθος εφαρμογή του νόμου δεν είναι ζήτημα ατομικού λάθους, είναι μια γραφειοκρατική κουλτούρα που υπάρχει και στην αστυνομία και στη δημόσια διοίκηση γενικότερα, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.
Αποδεικνύει την αμετροέπεια, την ειρωνία με την οποία αντιμετωπίζεται ο πολίτης σήμερα από την αστυνομία και από τη δημόσια διοίκηση, η οποία αστυνομία τελικά φαίνεται να έχει στο νου της μόνο την καταστολή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό πρέπει να εμποτιστεί δομικά ως νοοτροπία και στην αστυνομία και σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης. Εξυπνακισμοί, εξυπνάδες τύπου το περιπολικό δεν είναι ταξί, δεν βοηθούν, δεν συνδράμουν εκείνη τη στιγμή στη διαχείριση του προβλήματος.
Ακριβώς.
Αντιθέτως, αποθαρρύνουν και αυτόν που το ακούει στο να εμπιστεύεται τους θεσμούς, τις αρχές, την αστυνομία. Φάνηκε από αυτή την τραγική ιστορία ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
Το τραγικό περιστατικό προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο προσκήνιο και το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για ένταξη του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα. Για έρευνα σε βάθος και απόδοση ευθυνών δεσμεύεται η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι κάτι πήγε καλά. Αλλά ακόμα και αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, που δεν είμαι βέβαιος ότι ακολουθήθηκε, θα έπρεπε να γίνουν πολλά παραπάνω από αυτό το λεγόμενο πρωτόκολλο, ώστε να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος και η κοπέλα αυτή να μην χάσει τη ζωή της, να μην δολοφονηθεί. Χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η εικόνα των Αγίων Αναργύρων αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας.
Για αποτυχία στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών μιλάει η αντιπολίτευση, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλυσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι ένας άπειρος πολιτικός. Είναι ο μακροβιότερος αθρηστικά υπουργός προστασίας του πολίτη και στον τελευταίο ανασχηματισμό επέστρεψε.
Ναι.
στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο είναι δύσκολο Υπουργείο, όσο πλέον επιτυχημένος.
Βέβαια.
Άρα, το γεγονός, συγγνώμη κύριε Βίδου, ότι η ελληνική αστυνομία παραπέει και φανερώνει σημάδια διάλυσης και σαπίλας, ανικανότητας και δυσλειτουργίας, δεν είναι κάτι, ένα κομμάτι και ένα στοιχείο που δεν αγγίζει και τον ίδιο τον Υπουργό.
Αυτά λοιπόν είπε η Βούλα και Χαγιά, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο ΕΡΤ News. Για απαταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης έκανε λόγο και ο Δημήτρης Μάντζας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Έρχεται τώρα να προσθεθεί με περιστατικά τα οποία υποδηλώνουν παταγώδη αποτυχία της πολιτικής διασφάλισης της ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη. Εδώ η ελληνική αστυνομία λειτουργήσε και φοβάμαι λειτουργεί ως μια απλή δημόσια υπηρεσία χωρίς εκπαίδευση.
Σφοδρή αντίδραση από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Να δολοφονείται μια νέα κοπέλα έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και δεν της δόθηκε. Ντροπή και έσχος!
Για ξεχαρβαλωμένο κράτος μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Στο αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργούσαν οι κάμερες και οι κάμερες που βλέπουμε όλοι τώρα είναι από ιδιώτες. Ξέρετε ότι η κάμερα δεν λειτουργήσε. Ο άλλος αστυνομικός ήταν υπόδικος για εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος, παιδιά.
Πειρά κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση αυτή και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η κοινωνία απαιτεί ανάληψη ευθύνης, ανάληψη πρωτοβουλίας, προστασία επιτέλους των θυμάτων.
Περνάμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Αν και πλέον τα πάντα είναι στη σφαίρα της πολιτικής, καθώς είμαστε περίπου δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, τώρα είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών, το οποίο κατέληξε στην υποχρέωση της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά το ανώτατο δικαστήριο κρίνει την άρνηση ενημέρωσης ως μη νόμιμη και αντισυνταγματική και κάνει λόγο μάλιστα για υπέρμετρο περιορισμό το παραβίασου της επικοινωνίας.
Ναι, θεωρεί μη νόμιμη και αντισυνταγματική την άρνηση της ΑΔΑΕ το Σεπτέμβριο του 2022 να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Χινάλ και πρώην ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη για την άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου. Η ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ως προς το σκέλος της απορριπτικής πράξης του πρόεδρου της ΑΔΑΕ, τόσο να του γνωστοποιηθούν τόσο η εισαγγελική διάταξη όσο και ο πλήρης φάκελος με το υλικό που είχε συλλεγεί μετά την επιβολή του μέτρου της άρσης του απορρίτου. Εκκρίνει η απόφαση ότι η νομοθετική διάταξη του 2021 για την καθολική απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θυγόμενου μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση σκοπών εθνικής ασφάλειας, όπως σημειώνει, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου και άρα αντίκειται στο Σύνταγμα, διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΣΔΑ και άρα είναι ανίσχυρη. Για τον λόγο αυτό καλεί ουσιαστικά τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να γνωστοποιήσει στον κύριο Ανδρουλάκη όλα τα σχετικά στοιχεία, σημειώνοντας δε ότι ο νεότερος νόμος του 2022 δεν είναι εφαρμοστέος στην περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εκκρεμή αιτήματα, δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις εννοεί για τους θυγόμενους από την άρση του απορρίτου επικοινωνιών υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς την ενημέρωση, τη σχετική ενημέρωση τόσο του Πρόεδρου της Βουλής όσο και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την εξέλιξη αυτή νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Αποδεικνύεται ότι είναι μία μέρα συμβολική, μία μέρα που θα γραφτεί στην ιστορία της πατρίδας μας ως τη μέρα της νίκης του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών της Νέας Δημοκρατίας. Του παρακράτους των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.
Να ακούσουμε και το σχόλιο που έκανε από το ίδιο βήμα, πώς απάντησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.
Ο Υπουργός Επικρατείας δεν θεωρεί αντισυνταγματικό το νόμο του κυρίου Τσιάρα του 2022. Αντιθέτως, στο πνεύμα της αποφάσεως καταγράφεται ότι ήταν πράγματι ένα θετικό βήμα μπροστά. Θεωρεί αντισυνταγματική προηγούμενη διάταξη, η οποία είχε καταργηθεί εντωμεταξύ από το νόμο του κυρίου Τσιάρα.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ιστορική μέρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη. Νέο μέτωπο σύγκρουσης, ένα θέμα παλιό βέβαια, αλλά οι εξελίξεις, όπως βλέπεις, έρχονται και για παλαιά θέματα.
Το είναι φέρνουν πάλι απόφαση στην επικαιρότητα και αυτό.
Ναι, ακριβώς, και οι κινήσεις που έχουν γίνει από εδώ και στο εξής από τον πρόεδρο του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούσαμε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ιστορική μέρα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τη μέρα νίκης του κράτους δικαίου, απέναντι στο παρακράτος, σκληρές εκφράσεις των υποκλοπών που οργάνωσε η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και την απάντηση του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος βέβαια δεν ήταν αρμόδιος απαντής, αλλά ήταν αρμόδιος υπουργός εκείνη την ώρα στη Βουλή. Ακούσαμε ότι είχε μια διαφορετική ερμηνεία λίγο για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, όλα πάνε για τη Δευτέρα, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ήδη την πρόθεσή του να συναντήσει πρωί-πρωί, όπως είπε, τον κύριο Ράμο στην ΑΔΑΕ για τις νόμιμες διαδικασίες ενημέρωσης. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια συζήτηση που είχε με τους κυβερνητικούς συντάκτες. Ο ίδιος είπε ότι εξευτελίσαμε το παρακράτος των υποκλοπών και της συγκάλυψης. Το ΣΤΕ, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, είπε μπάστα στον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν χαρακτηριστική του φράση. Και συμπλήρωσε ότι θα μάθουμε νόμιμα και μετά θα κάνουμε τα νόμιμα για τα επόμενα βήματα. Εκεί θέλω να σου πω ότι είχαμε μια αίσθηση ότι υπήρξε ίσως και μια υπόνοια φωτογραφίζοντας μέχρι και τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το θα πράξουμε τα νόμιμα και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Βέβαια, όπως είπαμε, όλα θα κρυφθούν από την ενημέρωση που θα του παράσχει ο κύριος Ράμος. Πλέον έχει το δικαίωμα ως θύμα των υποκλοπών ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει την ενημέρωση. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν υπάρχει υλικό πλέον ή έχει διαγραφεί το υλικό αυτό βάσει της τελευταίας νομοθεσίας πριν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε εκεί πάνε τώρα πλέον τα ζητήματα. Έχουμε σιγά σιγά, να σου πω Γρηγόρη, ναι, και αντιδράσεις από τα κόμματα.
Βεβαίως.
ΣΥΡΙΖΑ έχει και Νέα Αριστερά μέχρι στιγμής έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ σκληρή τόνη και από την εξωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, για απόφαση κόλαφο για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον κύριο Μητσοτάκη και καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη πως τώρα που θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για το παρεχόμενο της παρακολούθησής του και αφού το κάνει να υποβάλει επιτέλους μήνυση, όπως λέει, εναντίον εκείνων που διέπραξε την παρακολούθησή του. Περίπου στο ίδιο πνεύμα και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέει η Νέα Αριστερά, εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο αποκαλεί, είπαμε, σκληρές εκφράσεις θα ακούσουμε σήμερα και μάλλον και συνέχεια από εδώ
και τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς.
Αρχιερέα της συγκάλυψης και παραβίασης του κράτους δικαίου και του συντάγματος. Όλα αυτά, Γρηγόρη, λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογές, με την έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου να είναι άντε πόρτα, την περιμένουμε κι αυτή. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πλέον διαμορφώνεται ένα πολύ μεγάλο, ένα σκηνικό μεγάλης έντασης προεκλογικά μάλιστα, το οποίο δεν φαίνεται να έχει έτσι ένα ορίζοντα να τελειώνει κάπου σύντομα, μιας και υπάρχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή πολιτικής έντασης και τα Τέμπη και οι υποκλοπές που επανήλθαν, αλλά φυσικά και τα email, τη διαρροή των email από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Και είναι και τα θέματα της καθημερινότητας, της ασφάλειας.
Ακριβώς.
Είναι πολλά που μπαίνουν
για
πλέον στο κάδρο.
Για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι όλο αυτό σήμερα εκτελήθηκε σε μια επερώτηση που είχε να κάνει με την οικονομία. Έτσι, και μόνο τελικά για την οικονομία δεν μιλήσαμε.
με κάθε αφορμή λοιπόν, για τους επόμενους δύο μήνες έτσι θα κυλήσει η πολιτική ατζέντα. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στο πολιτικό χώρο, κυρίες και κύριοι, καθώς και άλλη μια απόφαση προκαλεί αναταράξεις από τον χώρο της δικαιοσύνης. Νέα δεδομένα λοιπόν στις κοινοβουλευτικές ισορροπίες προκαλεί παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικής δίωξης κατά 11 βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες για εξαπάτηση των εκλογείων, καθώς και κατά του Ηλία Κασιδιάρη, του ηθικού αυτούργου. Ήδη δύο βουλευτές των Σπαρτιατών ανακοίνωσαν την εξαρτοποίησή τους. Να θυμηθούμε πως ξεκίνησαν όλα το περασμένο καλοκαίρι. Τι είχε καταγγείλει τότε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίγκας.
Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek Mafia ή αν θέλετε και Don Corleone.
Θεωρώ χρέος μου, υποχρέωση, να τον στηρίξω σε αυτό το εγχείρημα που κάνει να κατέβει στο Δήμο της Αθήνας.
Αυτό το τελευταίο ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τίγκας ότι θα στήριζε τον Ηλία Κασιδιάρη όπως τον στήριξε στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος βέβαια ακούσαμε ότι μίλησε για πρακτικές Don Corleone και Greek Mafia. Η εξέλιξη τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι δεν ψήφισε την κυβερνητική τροπολογία για το εκλογικό μπλόκο. Όπως θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες, πέρυσι λίγο πριν τις εκλογές, κατά των ακροδεξιών.
Ποιοι δεν την ψήφισαν αυτή τη διάταξη, αυτή την τροπολογία? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία, μας εγκαλεί. Φωνάζει ο κλέφτης με μια λέξη, λέγεται υποκρισία. Το εκλογικό της συζήτησης θα το κρίνουν οι πολίτες. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως αυτές οι ταμπέλες και το να λέμε, δεχόμαστε να έχει ερωτήσεις, δεν δέχεστε πίεση από τα δεξιά κτλ. Καταρχάς εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους από ό,τι φαίνεται με ιδεολογικό χρώμα. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν από ό,τι φαίνεται μπροστά από. Ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πιστεύει.
Προφανώς.
Από το 19 και μετά δεν λειτουργεί παρά Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου.
Πώς απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αιχμές αυτές? Ότι η τροπολογία ήταν και είναι ανεπαρκής. Η απάντηση δόθηκε διαστόματος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σωκράτη Φάμελο.
Υπήρχε μια αναποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων οι οποίες είχαν νομοθετηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει και τότε το αντίστοιχο ενδεχόμενο να κατέβει ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης εγκληματίας να βγει δημοτικός σύμβουλος. Δεν είχε αποκλειστεί.
Εν τω μεταξύ, με φόντο τώρα τη χθεσινή εξέλιξη αλλά και τις δύο ανεξαρτητοποιήσεις που καταγράφηκαν χθες, το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών σε φορτισμένο κλίμα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πάμε στη Βουλή και πάλι, εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας?
Και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει ολοκληρωθεί, αλλά και η συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε στους δημοσιογράφους στα νέα γραφεία του κόμματος των Σπαρτιατών ο κ. Βασίλης Τίγκας. Μια συνέντευξη τύπου η οποία έρχεσε στη μία η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, χρονικοποιώντας αυτά τα οποία έγιναν τόσο στη Βουλή όσο και εκτός Βουλής, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα και γενικότερα και ενωτικό κλίμα. Αυτό το αναφέρουν βέβαια βουλευτές οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνεδρίαση, δεν ήταν όλοι. Τέσσερις ήταν ο κύριος Τίγκα ήταν οι παρόντες, ενώ δύο συνδέθηκαν με WebEx, ένας ακόμα ήταν σε ένα άσχημο γεγονός, δεν είχε έρθει εδώ. Αυτό που βγαίνει λοιπόν είναι ότι υπάρχει ενωτικό κλίμα, καλό κλίμα, μέχρι την επόμενη καταιγίδα εγώ θα σου έλεγα, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ωστόσο μετά έγιναν πάλι τρικυμίες και φορτίστηκε το κλίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών.
Κώστα Κωνσταντόπουλε,
από τη συνέντευξη τύπου θέλω να σου πω να κρατήσουμε, δεν ξέρω αν ακούς καλά και η σύνδεση είναι καλά.
Όχι, ακούμε πολύ καλά, Κώστα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, γιατί εγώ είχα ένα χάσιμο στον ήχο. Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου την οποία είπε που προείπα, ο κύριος Στίγκας είπε ότι το κόμμα του βρίσκεται σε μια ιδιότυπη ομοιρία εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα χαρακτήρισε αστεία πράγματα το γεγονός ότι κινήθηκαν οι. Κινήθηκε το εκλογοδικείο για την απώλεια των εδρών. Δεν γίνονται σε άλλες χώρες, γίνονται μόνο στην Ελλάδα, μόνο στη χώρα μας. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα για αυτά τα οποία έχει πει περί Greek Mafia, Don Corleone, που μπορεί να εννοηθεί, να ερμηνευτεί ότι ήταν και αποδέκτες και οι βουλευτές του κόμματος του, ο κύριος Στίγκας μας είπε σήμερα ότι θα σταθεί ως βράχος απέναντι σε οποιονδήποτε για τους βουλευτές του. Πρόσθεσε επίσης ότι εμείς θα μείνουμε ακόμα και αν υπάρχουν και νέες αποχωρήσεις, θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιών. Των Σπαρτιατών, ενώ τόνισε ότι αν θέλουν κάποιοι να ψάξουν υποκρυπτόμενους αρχηγούς, να ψάξουν αλλού.
Κώστα Κωνσταντόπουλε, σε ευχαριστούμε.
Αν θέλεις και ένα σχόλιο, ναι, ναι. Όλα με λιγάλα τελικά θέλουν να παρουσιαστούν στο κόμμα των Σπαριατών.
Α, το οποίο έχει αρχίσει από χθες και φιλορροή βεβαίως, έτσι είχαμε αποχωρήσεις.
Και υπάρχει και πληροφόρηση ότι επίκειται και άλλη αποχώρηση.
Ναι.
Δεν ξέρω με το χρονικό διάστημα αυτό το οποίο θα γίνει. Πάντως αυτή είναι η πληροφορία, ότι θα υπάρχει και νέα αποχώρηση. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν 8 βουλευτές στις Σπαρτιάτες και πρέπει να σημειώσουμε ότι για να χάσει την κοινοβουλευτική της, την κοινοβουλευτική του υπόσταση ένα κόμμα, πρέπει να πέσει κάτω από 5 βουλευτές.
Κώστα Κωνσταντόπουλε, να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέρες της εξελίξης. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Για την επόμενη μέρα τώρα, κυρίες και κύριοι, από την απόφαση του εκλογοδικείου θα κριθεί βέβαια η παρουσία των Σπαρτιατών στη Βουλή. Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα, ποια είναι τα σενάρια? Η Ιφηγένεια Καμτσίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, όταν ρωτήθηκε από το Φώτη Παπούλια εάν θα μπορούσε να υπάρξει αναλογικός διαμοιρασμός των 11 εδρών των Σπαρτιατών στα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει απόφαση από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο επί της ένστασης κατά των ίδιων προσώπων.
Αν ακυρωθεί η εκλογή αυτών των 11 ανεξάρτητων πια βουλευτών, θα βρισκόμαστε μπροστά στο εξής. Σε ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα που είχε λάβει μέρος στην εκλογική αναμέτρηση χάνει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. 11 κοινοβουλευτικές έδρες μένουν κενές και το ζήτημα είναι, μπορεί το ανώτατο ειδικό με την απόφαση του να καθορίσει αυτό που θα πάνε οι έδρες? Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπάρχει συνταγματική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι αν μείνει καινή μία έδρα θα πρέπει να διενεργηθεί αναπληρωματική εκλογή. Δεύτερο, διότι η έκταση της, του ακυρωτικού αποτελέσματος είναι τέτοια που τυχόν κατανομή των εδρών με βάση την απόφαση του ανώτατου ειδικού ενδεχομένως θα βρίσκεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ίδιου του εκλογικού νόμου.
Αυτή ήταν λοιπόν η Ιφηγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ίδια ερώτηση της ημέρας έγινε και στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποιες θα είναι οι συνέπειες, τι θα γίνει αν τελικά οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών κηρυχθούν έκπτωτοι.
Προβλέπεται ή επαναληπτικές εκλογές ή αν θεωρήσει ότι είναι περιττές οι επαναληπτικές εκλογές δεν θα επηρεάσουν την ανακατανομή των εδρών. Αλλά πόσο δημοκρατικό είναι και πόσο είναι συμβατό με τη λαϊκή κυριαρχία να κατανέμεις τις έδρες σε κόμματα για τα οποία δεν έχει εκφραστεί η λαϊκή βουλή και μάλιστα σε ποιες περιοχές, γιατί εδώ είναι από τα αδιάθετα. Είναι από τη δεύτερη τρίτη κατανομή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι εδώ έχω ένα μεγάλο κόμμα και θα... Δεν ξέρω, θα γίνουν καραμπόλες και τεράστιες αλλαγές.
Φοβερές, ναι.
Είναι ένας πραγματικός μήλος, όπως πολύ εύστοχα λέτε. Και αυτά ξέρετε γιατί ξεκινήσανε. Ξεκινήσανε γιατί προσπαθούμε την τελευταία στιγμή με νομοθετικές ρυθμίσεις να αποτρέψουμε ένα φαινόμενο το οποίο έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ νομικός είμαι, αλλά ισχυρίζομαι ότι αυτά τα φαινόμενα
λύνονται πολιτικά.
Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ξεκινούν απόψε οι εργασίες του 15ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάπιο Μέγαρο. Επαιτειακό συνέδριο, καθώς συμπίπτει με τα 50 χρόνια, τα λέγαμε και χθες, από την ίδρυση του κόμματος, ένα συνέδριο ενότητας αλλά και άτυπης έναρξης ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιο, είμαστε 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, με τις κόντρες να επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα πέρα από την οικονομία και την ακρίβεια, γύρω από την τραγωδία των Τεμπών αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας, με φόντο την δολοφονία της 28χρονης Αγίου Αναργύρου. Τι λένε τώρα πληροφορίες σου για το συνέδριο, τους συμβολισμούς, να δούμε τις ομιλίες, τις παρουσίες αλλά και τις προσδοκίες που έχουν στο κυβερνό κόμμα από αυτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Και βέβαια, ένα θέμα το οποίο δεν θα λείπει η επικαιρότητα και οι συγκεκριμένες αποφάσεις της δικαιοσύνης το τελευταίο 48ωρο που απασχολούν την κυβέρνηση. Αν υπάρχει δυνατότητα κάποιων τελευταίων, να σου πω ότι υπάρχει σχετική αντίδραση από πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, ναι, κύκλο τη Νέα Δημοκρατία του Μεγάλου Μαξίμου, για το περιεχόμενο τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία σχετικά με την ΑΔΕ.
Μάλιστα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, λέμε τώρα.
Για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μια στάση η οποία χαρακτηρίστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο μιλώντας σε ραδιόφωνο ως ουσιαστική. Την σχετική αντίδραση των δώσεις λίγων λεπτών. Μάλιστα, σημειώνονται από την πλευρά της κυβέρνησης πως με όσα διαβάζονται στην περίληψη της απόφασης, η ακύρωση αφορά τον νόμο του 21 που περιείχε καθολική και χωρίς προϋποθέσεις απαγόρευση της χορήγησης στοιχείων στον ενδιαφερόμενο. Ένα δεύτερο σημείο πως η απόφαση αυτή δεν καταλαμβάνει την νεότερη διάταξη του οποίου, η οποία ήρθε το 22 μετά τα γεγονότα και αναφέρεται σε νεότερη ρύθμιση ότι συνιστά ένα σύστημα με εσωτερική συνοχή, άρα ουσιαστικά σημειώνω την κυβέρνηση αποδέχονται τη λογική του. Και τρίτο, που με βάση την απόφαση Βουλή τη Επικρατεία, η αίτηση του κ. Ανδρουλάκη θα κρυφτεί από την ολομέλεια τη ΑΔΕ, τονίζουν από πλευρά τη κυβέρνηση. Τώρα, όπως είπε και εσύ, το 15ο Συνέδριο τη Δημοκρατία ξεκινά στι 7 το απόγευμα. Στι 8 το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ανακτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο αναμένεται να εκπέμψει ένα ακόμα μήνυμα τη ενότητα του κόμματο, αλλά και να διατυπώσει και τα βασικά διλήμματα των ευρωεκλογών. Με εμφαντικέ αναφορέ αναμένονται να γίνουν από τον ίδιο στην προσήλωση του κόμματο στι ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε, αλλά και τη συμβολή που είχε όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία τη χώρα ω μέλο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, είτε ω κυβέρνηση είτε ω αντιπολίτευση. Και τον κεντρικό ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως παράγοντας πολιτικής σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει τα δύο ειδικότερα διακυβεύματα των ευρωεκλογών, την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας ώστε να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέματα όπως η κοινή αγροτική πολιτική, το μεταναστευτικό αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα. Αλλά και δεύτερον, έχει διαμηνήσει πως στις ευρωπαϊκές εκλογές θα κρυθεί και η πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας, κλείνοντας βέβαια. Στέλνοντας και ένα μήνυμα κατά της χαλαρής ψήφου και στις αυτές τις ευρωεκλογές, λέγοντας πως για μια ακόμα φορά πως το κοντέρ θα έχει μηδενίσει. Στο συνέδριο θα πρέπει να πούμε πως λαμβάνουν περισσότερο από 2.000 στελέχη από όλη τη χώρα, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των αποδήμων Ελλήνων. Ήδη έχουν εγγραφεί περισσότερο από 220 σύνεδροι ως ομιλητές, ενώ εντός του Ζαπίου ένα χώρο σημειολογικά επιλεγμένο θα λειτουργήσει και έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Από το πρόγραμμα θα πρέπει να πούμε πως ξεχωρίζουν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Μπακόλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομιλία της επικεφαλής και υποψήφιας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κ. Φοντερ Λάιεν. Την Κυριακή το μεσημέρι, λίγο πριν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες του συνεδρίου και ουσιαστικά θα κηρυχθεί και η προεκλογική περίοδος μέχρι τον Ιούνιο. Να τελειώσουμε λέγοντας πως από χθες ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές. Ο κ. Νίκος Στέφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, η κυρία Νουτζάν Σούρογλου, γιατρός και επιμελήτρια στο Περιφερειακό Ιατρείο της Αυροσίας Ροδόπης, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε πως υποψήφιος θα είναι ο εκδότης και δημοσιογράφος Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε πως έχει μακρά εμπειρία στον χώρο της επικοινωνίας. Την περίοδο 2012-2015 διετέλεσε και διευθυντής του γραφείου τύπου του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και λίγο νωρίτερα διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχουν στραμμένα τα βλέμματα σε λίγες ώρες στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου ξεκινούν οι εργασίες απόψε στις 7 του συνεδρίου του κόμματος. Την ίδια ώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται στα Χανιά και κατά την πρώτη προεκλογική του ομιλία χθες άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση εφόλησης ύλης, κυρίως με αιχμή την ακρίβεια αλλά και τη φορολογία.
Πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Στα χέρια μας δεν είναι. Κάθε μέρα που ξυπνάμε δεν επιλέγουμε τι Έλληνες είμαστε. Τι είναι, είναι η μοίρα μας δεδομένη.
Η ανικανότητα στη διακυβέρνηση, όπως έχουμε δει, φτωχοποιεί τον Έλληνα και επίσης σκοτώνει τον Έλληνα. Κυριολεκτικά το αφαιρεί τη ζωή και στις ΜΕΘ εν μέσω κορονοϊού και στο έγκλημα των Τεμπών και με τις πλημμύρες και τα λάθη που έγιναν εκεί πέρα. Η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να αποφασίζεται από την Βουλή των Ελλήνων με συνένεση. Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να μπαίνουν στο σώμα με πανελλήνιες και ενότητη σχολή και να καταργηθούν οι ειδικοί φρουροί με εκπαίδευση 2 μηνών. Είναι δυνατόν η βενζίνη που διηλίζεται στην Ελλάδα να πωλείται πιο φτηνά στην Κύπρο από ό,τι στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν? Ποιον κοροϊδεύουμε?
Συνδεόμαστε θυσαμένως με την Κρήτη και τη συνάδελφο την Σοφία Θεοδωράκη από την ΕΡΤ Χανίων, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε εφόλης της ύλης κριτική του κ. Κασελάκη χθες από τα Χανιά. Πού βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι στο Ρέθυμνο. Για την ακρίβεια, μόλις έφυγε από το Ρέθυμνο και κατευθύνεται προς τον Πλακιά. Είναι στον ομό Ρεθύμνου, βέβαια, και ο Πλακιάς θα μεταβεί στα Σφακιά νωρίς το απόγευμα και στη συνέχεια με φουσκωτό σκάφος στη Γάβδο. Θα επισκεφτεί και τη Γάβδο ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος σήμερα επισκέφτηκε νωρίς το πρωί το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνομίλησε με εκπροσώπους των εργαζομένων, με τον Ιατρικό Σύλλογο, τους εκπροσώπους των γιατρών, αλλά και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση αποδομεί όλη τη δουλειά που είχε γίνει από τον Παύλο Πολάκη και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας, με απότερο στόχο την ιδιωτικοποίησή του. Στη συνέχεια, μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, περπάτησε για πολλή ώρα, σχεδόν 2 ώρες, ίσως και περισσότερο, στους δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου. Έτυχε πολύ ζεστής υποδοχής από τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλούσε σχεδόν με όλους, γι' αυτό και άργησε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Και πολλές selfie και όλα αυτά. Είναι η δεύτερη μέρα της πενθήμερης περιοδίας του Στέφανου Κασελάκη στην Κρήτη. Αύριο συνεχίζεται στο Ηράκλειο η περιοδία του.
Σοφία Θεοδωράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κρήτη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται πολύ σημαντική και αυτή ξανά από το χώρο της δικαιοσύνης και μας φέρνει στην επιφάνεια και πάλι μια μεγάλη υπόθεση από το παρελθόν. Στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας οδηγήθηκε η πρώην δικαστικός Αντωνία Ηλία, καταδικασμένη ως μία εκ των θεωρούμενων πρωταγωνιστών του αποκαλούμενου παραδικαστικού κυκλώματος το 2005. Την Ηλία εξέδωσε στη χώρα μας η Μεγάλη Βρετανία μετά από 19 χρόνια φυγοδικίας και καταδικαστεί, να θυμίσουμε, ερήμηνη σε 13 έτη κάθριξης για τη συμμετοχή της στο παραδικαστικό κύκλωμα αλλά και για μαύρο χρήμα. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την πολύκροτη υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος στο δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας, μετά το 2005 δηλαδή, η οποία υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε την κοινή γνώμη για την προνομιακή μεταχείριση κατηγορουμένων που εξασφάλιζε το παραδικαστικό κύκλωμα. Η πρώην δικαστική λειτουργός έχει οδηγηθεί ή φτάνει αυτή τη στιγμή στις φυλακές, καθώς εκδόθηκε χθες, ήρθε χθες στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια. Η κυρία Αντωνία Ηλία, από το 2005 που διέφυγε από τη χώρα έως το 2011, μάλλον από το 2005 διέφυγε από τη χώρα και ζούσε στη Βρετανία. Μέχρι το 2011 ήταν ελεύθερη, Γρηγόρη, και μάλιστα χρησιμοποιούσε και πλαστή ταυτότητα. Το 2011 συνελήφθη στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος σύλληψης, όμως έκτοτε κατάφερνε με δικαστικούς, με δικονομικούς τρόπους, αλλά μια διαμάχη συνεχής δικαστική με το ελληνικό κράτος, όπου κατάφερνε να μην εκδοθεί στη χώρα μας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα 6 φορές κλιμάκιο της αστυνομίας πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, όμως η ίδια επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας. Γι' αυτό και χθες μέσα στο αεροπλάνο υπήρχε Έλληνας γιατρός, το αεροπλάνο το οποίο τη μετέφερε στη χώρα. Να θυμίσουμε ότι καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό αμετάκλητα το 2022 με ποινή κάθριξη στα 13 έτη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, ότι η τραγωδία των Ντεμπών παραμένει ένα από τα θέματα τα οποία δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης και ανάβουν φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί δειγματοληψία στα χώματα, τα οποία φυλάσσονται σε ιδιωτική έκταση και τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί λίγες ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εταιρεία που έχει τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα μεταβεί στο χώρο για την αναζήτηση γενετικού υλικού. Πάμε στη Λάρισα και στην συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα άρχισε η μεταφορά των χωμάτων. Διήρκησε δύο μέρες. Τα χώματα, δείγμα από αυτά τα χώματα, το οποίο μπαζώθηκε το χώμα, δηλαδή στιβάχτηκε με έναν τρόπο και πατήθηκε σε ιδιωτικό οικόπεδο εταιρείας που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. Από αυτό το χώμα λοιπόν, κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ακρίβεια της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, που είναι του Γενικού Χημείου, που είναι παράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους, από αυτό το χώμα λοιπόν ελήφθη σήμερα δείγμα. Για πάρα πολλή ώρα έγινε η δειγματοληψία, γιατί έπρεπε να γίνει με το σωστό τρόπο και από όλα τα σημεία των χωμάτων, προκειμένου να σταλεί για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Έγινε η διαδικασία, παρουσία της προϊσταμένης αγγελίας εφετών και του εφέτη ανακριτή που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ παραβρέθηκαν και τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων, ενώ για πρώτη φορά σήμερα εμφανίστηκε και τεχνικός σύμβουλος, απεσταλμένος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, εδώ, στην δειγματοληψία. Τώρα, σε δηλώσεις τους τεχνικής σύμβουλοι των οικογενειών, για την ακρίβεια ο κύριος Κώστας Λακαφώσης, που είναι τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων, είπε ότι η διαδικασία θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα και πάντως αυτό που δεν έπρεπε να έχει γίνει είναι να μεταφερθούν τα χώματα λίγες ώρες μετά το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε άλλο χώρο. Επανέλαβε ότι οι εμπειρογνώμονες δεν εξέτασαν ποτέ τον τόπο του δυστυχήματος, καθώς από τη δεύτερη μέρα ξεκίνησε η μεταφορά των βαγονιών στην έκταση του ΟΣΕ στο Κουλούρι. Ούτε αυτό, είπε, έπρεπε να έχει γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, είπε, εκτίμησε μάλλον, και συγκλίνουν σε αυτό όλες οι εκτιμήσεις, είναι ότι δεν αναμένουμε και πολλά ευρήματα από αυτήν εδώ την διαδικασία. Είναι όμως μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει παρότι ένα χρόνο μετά. Τώρα τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, η εταιρεία με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα έρθει εδώ την Δευτέρα προκειμένου να αναζητηθεί γενετικό υλικό.
Σε πολύ σημαντικές εξελίξεις, έστω και αν είμαστε ένα χρόνο μετά την τραγωδία. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εκδικάστηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η πρώτη αγωγή αποζημίωσης που κατέδεσαν συγγενείς του ελεκτή της αμαξοστοιχίας Intercity 62, που συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο τρένο πριν από ένα χρόνο στα Τέμπη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, τι ζητούν οι συγγενείς του θύματος? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ζητούν αποζημίωση ύψους 1.000.000 ευρώ, συνολικά 4 άτομα, τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου Γιάννη Καριώτη, 62 ετών, που εργαζόταν ως ελεγκτής της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity 62. Οι ενάγοντες είναι η γυναίκα του θύματος, η αδερφή του και τα δύο του παιδιά. Η αποζημίωση αφορά στην ψυχική βλάβη και την ηθική βλάβη που υπέστησαν από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Σήμερα συζητήθηκε η αγωγή ενώπιον του μονομολούς πλημελιοδικείου της Αθήνας. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση. Ο μόνος μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο είναι ο διορισμένος πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος, ο κύριος Επαμινώντας Μπούρας, ο οποίος εντόπισε τις κύριες αιτίες της τραγωδίας στην απουσία του συστήματος τηλεδιοίκησης, στην απουσία του συστήματος ETCS που μπαίνει επάνω στους σειρμούς και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το ανθρώπινο λάθος, εντοπίζεται εγκαίρως και αποφεύγεται, καθώς σε περίπτωση ανθρώπινου λάθος φρενάρουν οι σειρμοί των τρένων, αλλά και στην απουσία επικοινωνίας μεταξύ του σταθμάρχη και του μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που αναχώρησε ο σταθμός, το τρένο, με συγχωρείτε, από το σταθμό της Λάρισας, ναι, και για 10 λεπτά από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών, του προφυλακισμένου σταθμάρχη και του μηχανοδηγού της Intercity 62. Όπως σημείωσε ο μάρτυρας, εάν ο μηχανοδηγός είχε ρωτήσει ως επιβεβαίωση τον σταθμάρχη σε ποια γραμμή πηγαίνω, αν είμαι στην άνοδο ή στην κάθοδο, τότε θα είχε αποφευχθεί η σιδηροδρομική τραγωδία. Αναμένουμε, όπως είπα, την απόφαση του δικαστηρίου για αυτή την πρώτη αγωγή το επόμενο διάστημα, ενώ ήδη έχουν κατατεθεί αγωγές από άλλους συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και το επόμενο διάστημα αναμένεται η εκδίκαση και αυτών των αγωγών.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα πάει και τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για αυτή την πρώτη αγωγή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσουμε σελίδα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Νετανιάχου, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με πληροφορίες σε κλίμα έντασης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξανανοίγει το φυλάκιο Ερέα στη Βόρεια Γάζα και άλλους διαδρόμους για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε νωρίτερα προειδοποιήσει με αλλαγή της αμερικανικής τάσης εάν το Ισραήλ δεν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των αμάχων των ανθρωπιστικών αποστολών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μας έλεγες από χτες, μας έχεις προειδεάσει για το κλίμα που θα επικρατούσε στην τηλεφωνική αυτή επικοινωνία Biden-Νετανιάχου και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε ένταση, σε κλίμα έντασης.
Ακριβώς. Θα με επιτρέπεις, Γρηγόρη, πάντως, ναι, να ξεκινήσω από την αναφορά, που την έκθεση μάλλον του Ισραηλινού στρατού που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Είναι η προκαταρκτική έρευνα του στρατού για τα αίτια της τραγωδίας αυτής με το θάνατο των 7 μελών της World Central Kitchen στην Λωρίδα της Γάζας. Ο IDF λέει λοιπόν ότι πρόκειται, αναγνωρίζει ότι βεβαίως ευθύνεται για το χτύπημα και λέει ότι πρόκειται για ένα τραγικό λάθος, καθώς υπήρξε μία λάθος ταυτοποίηση, θεώρησε δηλαδή η μονάδα που ήταν υπεύθυνη για το χτύπημα, η επικεφαλής της, ότι στα SUV, στα οχήματα αυτά της οργάνωσης, υπήρχε μέλος της Χαμάς. Και αυτό γιατί είχαν εντοπίσει ένα μέλος της Χαμάς ένοπλο στα φορτηγά που είχαν προηγουμένως μεταφέρει τη βοήθεια στις αποθήκες Deir al-Balah. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν δώσει βεβαίως στοιχεία οι Ισραηλινοί που να δείχνουν ότι υπήρξε κάποια ένδειξη προς αυτούς ότι υπήρξε κάποιο μέλος της Χαμάς μέσα στα SUV, στα οχήματα της οργάνωσης. Τα τρία αυτά οχήματα που χτυπήθηκαν, ναι, γιατί όπως αποδείχθηκε δεν υπήρχε κανένα μέλος της Χαμάς, παρά μόνο τα 7 μέλη της ανθρωπιστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης που διένυμαν τα τρόφιμα. Έχουμε και μία πρώτη, μάλλον να πούμε ότι ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ήδη αποπέμφθηκαν δύο στρατιωτικοί διοικητές της μονάδας αυτής, ανάμεσα τους ένας ταγματάρχης. Και επίσης έχουμε και μία πρώτη αντίδραση από την World Central Kitchen που λέει ότι είναι ένα βήμα, αλλά θα πρέπει να αποδοθούν οι σωστές ευθύνες. Και επίσης προηγουμένως είχε υπάρξει και μία δήλωση του Άντονι Μπλίνκεν, του Αμερικανού, ναι, Υπουργού Εξωτερικών, που έκανε ούτως ή άλλως για μία ανεξάρτητη έρευνα που θα δημοσιευθεί. Αυτή είναι, να επαναλάβουμε, μια προκαταρκτική έρευνα του Ισραηλινού στρατού. Μες. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, είναι πολύ σημαντικές, γιατί το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανοίγει προσωρινά έστω το φυλάκιο Ερέζ, που είναι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που είναι αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη από τρόφιμα, το οποίο ήταν κλειστό από τις 7 Οκτωβρίου. Ανοίγει λοιπόν αυτό το φυλάκιο. Επίσης, θα μεταφέρονται τρόφιμα μέσω του Ισραηλινού λιμανιού Ασδότ, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη ροή φορτηγών από το φυλάκιο Κερέμ Σαλόμ. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Netanyahu. Ήταν λιγότερο από μισή ώρα και κύκλοι στην Ουάσιγκτον λένε ότι αυτό ήταν και ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε, αν και ο Λευκός Οίκος λέει ότι πρόκειται για μια συνομιλία που έγινε σε ευθύ τόνο, δεν κάνει λόγο για ένταση. Ο πρόεδρος Biden ανέφερε ότι πρέπει το Ισραήλ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και βήματα για να προστατεύσει τις ανθρωπιστικές αποστολές, τους άμαχους και να διευκολύνει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, γιατί αλλιώς, και ουσιαστικά έδωσε ένα τελεσίγραφο προς τον Νετανιάχου, αλλιώς θα αναθεωρήσει τη στάση της η Ουάσιγκτον ως προς την Ισραηλινή επιχείρηση στην Γάζα. Βέβαια, σύμφωνα με την Washington Post, την ίδια ημέρα του πλήγματος αυτού, ναι, κατά της ανθρωπιστικής αποστολής, ο Λευκός Οίκος είχε εγκρίνει την αποστολή χιλιάδων ακόμη βομβών, την πόλη ουσιαστικά προς το Ισραήλ, χιλιάδων ακόμη βομβών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι έστω και αρχικά αυτό το τηλεσίγραφο Biden είχε απέδωσε καρπούς.
Και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, να δούμε τα νεότερα από την Ταϊβάν, Έλενα. Είχαμε τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 12 πλέον είναι νεκροί από τον ισχυρό αυτό σεισμό. Ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να εντοπίσουν αγνοούμενους και να φτάσουν σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η προσπάθεια αυτή.
Ναι, το ευτύχημα βεβαίως είναι ότι με τους περισσότερους υπάρχει επαφή. Είναι περίπου 700 άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι, κυρίως στην ορεινή περιοχή του Εθνικού Πάρκου, και έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι σε σημεία που δεν είναι πλέον προσβάσιμα, ακόμη και σε ξενοδοχείο λόγω των κατολισθήσεων. Ωστόσο, δίνεται, όπως είπες, αγώνας δρόμου. Οι αγνοούμενοι είναι ανάμεσα στους 18 και τους 25, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ, όπως είπες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 12 αυτή τη στιγμή. Οι επιχειρήσεις λοιπόν επικεντρώνονται στο σημείο αυτό, στο Εθνικό Πάρκο, στην μεγάλη αυτή περιοχή, ενώ στην πόλη που ήταν το επίκεντρο του σεισμού, η ζωή επανέρχεται σε κάπως κανονικούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν, βεβαίως συνεχίζονται οι μετασεισμοί, αλλά αυτή τη στιγμή οι αρχές προσπαθούν είτε να κατεδαφίσουν, είτε να κάνουν τις επισκευές που χρειάζονται στα κτίρια που έχουν πληγεί. Να υπενθυμίσουμε ότι ο σεισμός ήταν 7,4 Ρίχτερ πριν από 24 ώρες, πριν από 3 ημέρες, και πρόκειται για το μεγαλύτερο σεισμό στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια.
Και να κλείσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Λος Άντζελες, Έλενα, και όπου οι αρχές ερευνούν μια κινηματογραφική ληστεία με λία 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα?
Καθόλου λίγα, και μάλλον πρόκειται για τη μεγαλύτερη ληστεία σε χρήματα, σε ρευστό, στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κινηματογραφική, ναι, θυμίζει, θα λέγαμε, τη συμμορία των 11, Γρηγόρη, γιατί οι ληστές μπήκαν από την οροφή στο χρηματοκιβώτιο, όπου βρίσκονταν εκεί τα 30 εκατομμύρια δολάρια, τα πήραν και έφυγαν, χωρίς να χτυπήσουν ουσιαστικά συναγερμός, παρά μόνο από μια διπλανή επιχείρηση, ο οποίος συναγερμός δεν ήταν συνδεδεμένος όμως με την αστυνομία, που ποτέ δεν έφτασε στο σημείο. Αυτή τη στιγμή γίνονται ανακρίσεις και πιστεύεται, η αστυνομία θεωρεί τουλάχιστον, ότι πρόκειται για μια δουλειά από μέσα, όπως λέμε, ότι υπήρχαν σίγουρα πληροφορίες, γιατί οι ληστές κινήθηκαν με άνεση για να αποφύγουν συναγερμούς και άλλα εμπόδια που υπήρχαν στο κτίριο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Στο ποδόσφαιρο, στη μάχη του τίτλου της Super League, ξεχωρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ενώ στο μπάσκετ, τη θέση του στα play-off της Ευρωλίγκα εξασφάλισαν ήδη και μαθηματικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Από την άλλη, όμως, ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε γνωρίζει την Μπάγκερ. Θα είναι κατάμεστο στο γήπεδο από 4.000 Έλληνες, 6.000 χωράει περίπου το κλειστό στο Μόναχο, οπότε καταλαβαίνουν, θα θυμίζει μικρό ΆΚΑ όψε το κλειστό στη γερμανική πόλη. Θέλει όμως την νίκη για να εξασφαλίσει στην δεύτερη θέση, που είναι ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Πολύ μεγάλη νίκη για χθες του Ολυμπιακού. Κράνει κοινό παιχνίδι που κρύφτηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα με απανωτά τρίποντα και από τις δύο ομάδες. Το σημαντικό όμως ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη. Μένει με Ολυμπιακό χωρίς οπαδούς. Ο Ολυμπιακός στο επόμενο παιχνίδι που θα δώσει με τη Φενέρ στην πόλη, και η τουρκική αστυνομία αλλά και η UEFA ήταν αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να πούμε ότι και Τούρκοι οπαδοί δεν θα βρεθούν την Πέμπτη στο Καραϊσκάκης για την αναμέτρηση του πρώτου παιχνιδιού για το Conference League. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε την Κυριακή σημαντικά παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική από τις 10, που συνολικά για τα play-off. Πάω ΚΑΕΚ, πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο πρώτος με τον δεύτερο. Άρης Παναθηναϊκός και Λαμία Ολυμπιακός. Ολοκληρώνεται η αγωνιστική τέταρτη των play-off.
Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στα Πελάγια έως 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 22 με 26 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, άνεμοι ασθενείς και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.